aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 7 februarie în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi, se încălzește, ajungându-se în această săptămână și la 10 grade, dar asta abia joi. Deocamdată vor fi temperaturi de 5-6 grade cu plus, dar și cu precipitații. Începem săptămâna cu o numire controversată la președinție. Maia Sandu și-a atras un val de critici după selectarea unui fost ministru de interne din guvernul Filat, Dorin Recean, să o consilieze pe probleme de apărare. Vă prezentăm reacțiile la această numire în revista presei din emisiunea de astăzi. Apoi, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, cu opinia scriitorului Iulian Ciocan, despre războiul noii guvernări declarat împotriva mișmașurilor. Prezentăm notițe din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe, astăzi cu trimitere la cronicari. Mai întâi însă, un interviu pe tema anunțatei greve de 3 zile a transportatorilor auto. Greva ar trebui să înceapă astăzi și organizatorul ei, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, nemulțumită de creșterea prețului carburanților, neurmată și de o creștere proporțională a tarifelor de călătorie. Interlocutorul nostru matinal, Mircea Păscăluță, este secretar de stat în cadrul Ministerului Infrastructurii, pe care l-am întrebat în ajun pe ce se bazează disputa de durată între transportatori și guvern și ce soluții a pregătit cel din urmă.
De principiu, nu cred că este o oarecare dispută. Sunt anumite poziții pe care le-au transportatori și poziția pe care o are ministerul. Noi de fiecare dată am comunicat cu dânșii. E un guvern nou, deci problemele nu au apărut acum, ele sunt probleme mai vechi. Acum ceea ce au invocat transportatorii a fost creșterea la prețul la combustibil, la motorină în special. Noi înțelegem aspectul dat. Din păcate, noi am discutat, de fiecare dată am dat curs la toate solicitările. Am avut, cred că undeva în jur de 5 ședințe de când sunt la minister cu transportatorii. Există un pachet de măsuri pe care ministerul și-a asumat să le întreprindă în următoarea perioadă. Noi de fiecare dată le-am prezentat, am ascultat obiectele lor și am spus că nu vedem noi soluțiile. Însă, din păcate, ele nu pot găsi o rezolvare imediată. Adică sunt anumite un șir de acțiuni sau măsuri pe care trebuie să le întreprindem, care necesită timp, necesită investiții și necesită inclusiv implicarea mai multor autorități. Acum, transportatorii spun că o obiecție foarte mare este majorarea prețului la motorină. Noi înțelegem aspectul dat, noi am făcut calcule inclusiv cu nou preț la motorină. Joi urmează să avem o ședință cu dânsii, noi de săptămâna trecută i-am invitat, în care o să discutăm pe baza ordinului cu tarife și o să le prezentăm soluțiile noastre.
Da, imediat, domnul Păscăluță, am să vă rog să ne dați niște detalii despre aceste măsuri, dar până atunci motorina s-a scumpit cu mult și apare între de ce în aceste condiții nu este justificată creșterea tarifului, așa cum zicea domnul ministru Spânu încă în noiembrie. Asta spunea dumnealui, că creșterea cerută de transportatori nu ar fi justificată.
Noi am mers conform metodologiei și în metodologie se pune perioada anului trecut. Deci media care ne-a prezentat-o inclusiv conform datelor de la ANRE era în jur de 16 lei, de 15,99 lei. Prețul, din păcate, la motorină a crescut cu mai mult de 4 lei.
E peste 20 de lei acum, da, dacă nu greșesc.
Da. În considerentele date, noi am făcut un noi calcule și o să le prezentăm joi transportatorilor, dar pe lângă aspectul de motorină există un alt aspect foarte important care, din păcate, nu poate fi contabilizat, e rata de îmbarcare. Deci, conform inclusiv calculelor care le avem aferente metodologii, prețul la tarif depinde de rata de îmbarcare. Am avut un an pandemic, într-adevăr, adică am avut criza legată de pandemie, am avut anumite restricții, ceea ce, într-adevăr, a influențat cumva rata de îmbarcare. Dar analizele pe care le-am făcut noi arată o diferență mare între rata de îmbarcare care este la nivel interraional, adică cele care asigură o conexiune cu Chișinău și cele care sunt la nivel raional. Deci la nivel interraional situația nu este foarte gravă, adică există o rată de îmbarcare acceptată. La nivel raional noi înțelegem aspectul dat și din considerentele date în proiectul de ordin am decis ca să implicăm autoritățile publice locale, ele fiind, practic, cele care cunosc realitățile din regiune și prin intermediul avizelor să poată fi aplicat un tarif diferențiat de cel standard. Prin intermediul unui aviz al Consiliului Local, noi am stabilit, inclusiv prin proiectul ordinului anterior, plafoane mai mari, dar prin care autorităților publice locale, adică cu un aviz al consiliilor locale, fiindcă ele cunosc într-adevăr care este situația. Noi înțelegem și poziția transportatorilor care nu pot să meargă cu un tarif mai mic acolo unde nu există rată de îmbarcare și trebuie să oferim soluții. Acestea sunt soluții de moment. Noi nu o să ne oprim la aplicarea unui tarif diferențiat. Noi o să demarăm un proiect de susținere pentru ca transportatorii să-și poată să-și procure autovehicule mai noi. Deci urmează ca săptămâna aceasta să prezentăm un pachet de soluții etatizat care urmează să-l implementăm, care va fi atât în favoarea cetățenilor cât și în favoarea transportatorilor. Din păcate, nu există un sistem contabilizat sau fiscalizat care să ne arate într-adevăr datele reale cu ceea ce privește îmbarcarea, rata de îmbarcare. Și din considerentele date o să venim cu, acum suntem în discuții cu finanțatorii externi, ca să venim cu un pachet de digitalizare a tot ceea ce ține transportul public, ca să putem să avem inclusiv o evidență, fiindcă e în favoarea tuturor oarecare digitalizare, o fiscalizare și o contabilizare corectă a tuturor pasagerilor. Fiindcă așa noi putem să ne dăm seama de, nu cu neapărat rentabilitatea, dar eficacitatea mai multor rute. Fiindcă, din păcate, noi avem pe același traseu foarte multe rute și noi trebuie să venim cu anumite soluții ca să eficientizăm utilizarea rutelor date. Ceea ce inclusiv va duce și la o rată de îmbarcare mai mare și pentru transportatori la fel ar fi o chestie care este benefică și care ei o așteaptă.
Pentru cei care se întreabă ce are una cu alta și de ce să nu majorăm tariful atunci când s-a scumpit combustibilul, iar în paralel să facem și aceste acțiuni, tot ce se poate face pentru eficientizarea transportului. Cum ați răspunde?
Noi la moment am demarat anumite proceduri. Noi am luat în calcul noile prețuri la motorină. Un nou proiect de ordin urmează să fie prezentat săptămâna viitoare în cadrul ședinței cu transportatorii. În ceea ce privește digitalizarea și eficientizarea rutelor și programelor, noi suntem în etapa de analiză, dar și de discuție. Urmează să avem vizite în străină, vizite de preluare a bunilor practici de la colegii noștri din Europa, în ceea ce țin de tot e digitalizare și implicarea Agenției Naționale de Transport Auto în procesul DAT. Paralel, suntem în discuții și vrem să demarăm un nou program cumva de susținere pentru renovarea parcului auto, la fel săptămâna viitoare urmează să fie prezentat. Sunt anumite solicitări din partea transportatorilor în ceea ce țin de anumite scutiri de ordin fiscal, care la fel urmează să le discutăm, să le analizăm. Ele ar trebui să vină cumva cu o fiscalizare destul de strictă și evidentă a tot ceea ce ține transportul rutier de pasageri. Da, ar lua ceva timp, dar este unica soluție reală, inclusiv pentru ramuri, cât și pentru noi ca organ central de specialitate în domeniul dat, să eficientizăm tot ceea ce ține transportul rutier și după asta o să putem să gestionăm corect și eficient tot ceea ce ține de rutele care se deservesc sau care nu se deservesc, de rata de îmbarcare, confort, inclusiv având un sistem care este foarte bine pus la punct, noi putem să obținem, inclusiv cu discuțiile cu partenerii noștri externi, cu eventuali finanțatori, să obținem anumite granturi pentru renovarea și pentru asigurarea unui confort pentru pasageri și identificăm inclusiv și rute care o să aibă un aspect mai mult social. Pentru noi o prioritate este de fapt ca cetățenii să aibă acces la transport public, confortabil și sigur.
Până atunci, domnule secretar de stat, până se întâmplă lucrurile astea despre care vorbiți, ce se va întâmpla cu tariful?
Va fi aplicat un tarif diferențial. Ce presupune asta? Asta presupune că noi vom stabili anumite plafoane la nivel interraional, la nivel raional. După asta, vom implica autoritățile publice locale ca ele pentru un aviz să permită transportatorilor să aplice un tarif diferențiat în zonele unde, într-adevăr, există o necesitate, fiindcă inclusiv din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii. Cetățenii sunt gata să achipe poate un tarif mai mare, dar să aibă acces la transport. Că e o problemă foarte mare, într-adevăr. Unii transportatori refuză să facă anumite curse la nivel raional, dintr-un stat până în centru raional, din cauza faptului că sunt foarte puțini oameni și nu este rentabil. Noi nu putem să intervenim să-l obligăm, să noi venim cu soluții atât pentru transportator, cât și pentru cetățeni, ca mai apoi să... Astea ar fi soluțiile de moment. Deci, precizez, tot ce ține de tarif e doar o soluție de moment, fiindcă problema trebuie privită în complexitate și noi demarăm și am demarat anumite procese care urmează să ducă la finalitatea dorită.
Deci dacă vor fi creșteri, vor fi numai acolo unde sunt absolut necesare, asta ar presupune un tarif diferențiat.
Noi urmează să stabilim noile tarife plafonare, care vor fi anunțate săptămâna viitoare. Pentru unele zone, unele localități, cu avizul pozitiv al Consiliului Local, al Autorității Publice Locale, poate fi aplicat un tarif diferențiat. Adică acolo unde într-adevăr este nevoie, fiindcă noi am avut discuții cu reprezentanții primăriilor. De comun am decis că iar o să aplice anumite proceduri specifice în ceea ce ține de consultare cetățenilor din localitate cu privire la problemele care le au pe domeniul de transport. O să discute cu transportatorii, o să poată spună anumite condiții ca să fie aplicat un tarif diferențiat.
Da. De ce această asociație patronală a operatorilor de transport auto, apropo, cât din transportatori reprezintă această asociație? De ce această asociație nu este de acord, iată, cu această cale de parcurs pe care o propuneți dumneavoastră?
Nu pot să vă spun care sunt motivele poate reale la acțiunile, dar de ceea ce pot să vă spun este că noi discutăm cu toți transportatorii și mulți înțeleg, bine, inclusiv cu soluții viabile pe care noi urmează să le implementăm. Ca și minister, de fiecare dată am spus că noi respectăm dreptul de a protesta, dar din păcate trebuie cu toți să înțelegem că în urma acestor sistări în semn de protest, vor avea de suferit cetățenii. Deci există posibilitatea cumva ca să fie sistat transportul prin mai multe zone din țară, dar e o asociație. Noi am discutat cu alte asociații, colegii noștri de la Agenția Națională Transport Auto au făcut un demers către majoritatea transportatorilor ca să ne prezinte informații cu privire la eventualele sistări. Am primit 5 răspunsuri, dintre care erau 4 transportatori care ne-au anunțat că vor să sta transport în semn de protest. Noi înțelegem că există posibilitatea ca în anumite regiuni să fie sta transportul, așa că rugăm cetățenii cumva să poată să ia în calcul eventuale sistări în planificarea activităților care presupun transportul public. Sperăm că cetățenii să nu aibă de suferit, adică să nu simtă această incomoditate.
Apropo, despre discuția noastră cu Calmu, cu primarii, această asociație APOTA, pe scurt, se numește ea, a difuzat un comunicat, l-ați văzut probabil și dumneavoastră, în care ar fi afirmat că primarii ar amenința companiile de transport, că dacă vor participa la protest, riscă să-și piardă afacerile. Ce știți despre asta?
Eu am discutat cu reprezentanții de la CAM, deci n-au fost astfel de cazuri. Și aș dori ca, eventual, dacă există anumite presiuni, să vină să le documenteze, fiindcă la nivel declarativ pot fi declarate foarte multe chestii.
Citez, domnule secretar de stat, dintr-o postare a domnului Spânu din 2 februarie, un grup mic de transportatori au început să șantajeze o țară întreagă că vor sista cursele de transport și citează dumnealui dintr-un mesaj a unui transportator din care ar rezulta că se urmărește să se revolte pasagerii, iar comentariul domnului Spânul asta era: eu urât, îndemn toți transportatorii să nu se lase provocați la astfel de comportamente. Ce anume a avut în vedere domnul Spânul?
Mesajul care a fost publicat de către domnul Andrei Spânul, de fapt, arată unul dintre presupusele obiective, este faptul că anumii pasageri se revolte, ceea ce nu este corect și ceea ce este urât. fiindcă pentru noi este important ca pasagerii să nu aibă de suferit.
Deci nu e vorba de implicații politice, e vorba despre transportatori care ar vrea să-și obțină cât mai mulți aliați printre pasageri, sau cum de înțeles?
Nu aș vrea să comentez dacă sunt sau nu sunt implicații politice, dar mesajul prezentat prin care s-ar fi dorit ca cetățenii, anume pasageri sau cetățenii acestei țări să se revolte pe situația dată, utilizând mecanisme prin care îi lipsești de anumite necesități, care pot fi și necesități vitale, oamenii trebuie să meargă la serviciu, oamenii trebuie să meargă la spitale, și să utilizezi chestia dată pentru a revolta, nu este corect și noi nu vom permite astfel de manipulări sau un șantaj de acest gen.
De ce? Iată, și dumneavoastră folosiți cuvântul șantaj. Care e șantajul?
Șantajul este ca să folosești cetățenii, pasagerii să fie revoltați, ceea ce nu trebuie să se întâmple, de fapt. Poziția Ministerului nu este una conflictuală. Noi dorim să dezvoltăm ramura. Este o ramură economiei vitale, fiindcă inclusiv acoperă necesități sociale. Înțelegem chestia dată și de fiecare dată a mers pe metoda de comunicare, nu pe metoda de pressing sau a implica cetățenii să fie revoltați. Joi va fi prezentat nou ordin cu privire la tarif, care va fi prezentat inclusiv transportatorilor. După asta, cel mai probabil, vom avea o conferință de presă în care vom ieși și vom prezenta pachetul de modificări și soluții pe care urmează să-l implementăm ca și minister. Încă o dată, îndemn cetățenii, dacă cunosc în regiunea unde activează sau așa, urmează să fie sistat transportul, să încerce să găsească alte modalități de a ajunge unde trebuie să ajungă, fiindcă pentru noi este foarte important ca cetățenii să nu sufere.
A fost Mircea Păscăluță, secretar de stat în cadrul Ministerului Infrastructurii. Întregul interviu pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Iar noi revenim la subiect în cadrul emisiunilor noastre următoare, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Pentru informații actualizate privind evoluțiile de azi în disputa tocmai discutată, vă invităm să ne vizitați site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Președinta Maia Sandu se confruntă zilele acestea cu un val de critici pentru că l-a angajat în calitate de consilier pe domeniul apărării pe un fost ministru de interne de pe vremea guvernului Vlad Fila, Dorin Recean. ProTV.md pune la un loc într-o știre aceste critici pentru fostul deputat PPD Alexandru Slusar. Recenta anumire anunțată de președinție la sfârșitul săptămânii trecute ar fi o greșeală, pentru că Dorin Recean ar fi tolerat în vremea funcției din guvernul Fila schemele puse la cale de acesta, preluate ulterior de alți foști conducători, Plahotniuc și Dodon. Citez, domnul Recean face parte din trecutul Republicii Moldova. Un trecut dubios, fost ministru de interne în perioada când s-a pornit masiv contrabanda prin Transnistria cu țigări, susține fostul demnitar. Ștefan Gligor, un alt politician care a criticat avansarea, crede că ea va lovi puternic în încrederea în președinta Sandu. Dumitru Halaiba, un parlamentar PASC, care apăra decizia, a spus că acuzațiile ar fi nefondate, iar numirea ar fi o știre proastă pentru oligarhii fugari. IPN.md publică un articol apărut pe emergingeuro.com sub semnătura unui editor al publicației, care se referă la selectarea piesei Trenulețul la formației Zdup și Zdup pentru participarea la Eurovision. E un fel de acum ori niciodată pentru trupă, scrie publicația, apreciind că aceasta nu va avea niciodată o șansă mai mare de a câștiga competiția muzicală europeană. Va fi a treia oară când Zdup și Zdup, care combină folk cu funk, punk, rock și și aproape orice alt gen muzical imaginabil, pentru a crea un sunet distinct, imediat recunoscut, încearcă să aducă Eurovisionul la Chișinău, scrie autorul. Dacă nu câștigă cu aceasta, nu vor câștiga niciodată, se mai arată în articolul citat de IPN. Adevărul.md publică câteva articole pe tema tensiunilor din jurul Ucrainei. Întâi de toate, o declarație a secretarului general adjunct NATO, Mircea Joana. Persoana cu a doua poziție în alianță, scrie publicația, susține că în interiorul NATO și în relația alianței cu Uniunea Europeană există o coordonare impecabilă în ceea ce privește dosarul ucrainean, în condițiile în care în estul acestei țări are loc masarea unui număr considerabil de forțe ruse. Apoi site-ul îl citează pe scriitorul rus Boris Acunin, care, referindu-se la Vladimir Putin, îl numește, citez, un dictator rupt de realitate. Cu ambițiile sale post-imperialiste și-a dus țara în pragul semi-dezintegrării, mai spune Acunin, prezentat de publicație de cel mai popular scriitor din Rusia la ora actuală. Și tot la această temă, Adevărul îl citează pe ministrul de finanțe al Germaniei, care a avertizat că un atac al Rusiei împotriva Ucrainei ar atrage după sine sancțiuni dure pentru agresor. O încălcare a integrității teritoriale a Ucrainei va primi răspuns din partea Uniunii Europene, din partea alianței noastre defensive NATO și din partea noastră cu o hotărâre virulentă, a declarat Christian Lindner într-un interviu acordat pentru postul NTV. Săptămâna trecută a devenit cunoscut că Ministerul Afacerilor Externe a României l-a nominalizat pe Cristian Leon Țurcanu pentru funcția de ambasador al României în Republica Moldova, în locul lui Daniel Ioniță, rechemat printr-un decret semnat de Klaus Iohannis după un mandat de 6 ani. Radio Chișinău îl prezintă pe noul ambasador. Diplomat de carieră exercită din 2016 funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Ucraina. Anterior, în perioada septembrie 2014-octombrie 2015, a ocupat funcția de prim colaborator în cadrul ambasadei României la Chișinău. Alte detalii despre cariera noului ambasador găsiți pe radiochisinau.md. TV8 este printre site-urile care au dat știrea despre decesul unui militar al forțelor de menținere a păcii în zona de securitate. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, soldatul s-a rănit mortal duminică 6 februarie în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare în timpul executării serviciului la post. Militarul, prin contract, execută serviciul în forțele mixte de menținere a păcii din anul 2020. Despre incident au anunțat anterior reprezentanții poliției, care au precizat că din informațiile preliminare ar fi fost vorba de un suicid. Într-o scurtă știre de pe Newsmaker sunt prezentate detaliile unui protest de duminică de la Comrat împotriva scumpirilor. Într-un meeting în piața centrală a orașului, protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea prețurilor la gaz, combustibil și alimente. Au fost prezenți mai mulți consilieri municipali din Comrat, dar și câțiva deputați din adunarea populară a Găgăuziei. Protestatarii au adoptat o rezoluție în care au cerut autorităților moldovene să aloce despăgubiri și să negocieze cu autoritățile ruse reducerea prețului la gaze. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Noii guvernanți dau impresia că încearcă din răsputeri să-și respecte promisiunile din campania electorală, acele de a anihila corupția și mișmașurile. Și nu e vorba numai de cercetarea celor foști 13 deputați acuzați de îmbogățire ilicită. Se muncește pe toate palierele, așa cum am mai remarcat de unezi. După ce au vizitat o agenție de turism bănuită de mișmașuri, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins la Centrul de Sănătate Stăuceni, care se presupune elibera certificate false de vaccinare. 4 medici din cadrul instituției sunt bănuiți de trafic de influență. Tot în zilele astea au fost reținuți 2 angajați ai IGP Hâncești, bănuiți de extorcarea sumei de 8.500 lei. Asistăm parcă la o ofensivă de amploare împotriva corupției. Mulți se întreabă dacă noi guvernanți vor reuși să facă ce nu au reușit precedenții conducători timp de 30 de ani. Dacă vor reuși, adică să anihileze în linii mari corupția și hoția. E greu de spus, caravana mișmașurilor merge mai departe chiar și în aceste zile în care procurorii descind la diferite instituții și organizații, mai cu seamă în zonele mai îndepărtate de ochii procurorilor. Iată, bunăoară, la Mărculești au fost furate 2 km de fire electrice, al căror preț e de vreo 66.000 lei. Iar hoții nu au fost prinși. Iar într-un sat din raionul Hâncești, niște hoți au furat 80.000 de lei dintr-o casă. Aș vrea să spun două lucruri cu referire la chestiunea suspomenită. Multe vor depinde, desigur, de cât de serioasă e în realitate dorința guvernanților de a învinge neregulile. Finalizarea dosarelor nu trebuie tărăgânată, iar cei vinovați cu adevărat trebuie pedepsiți. Dar mi se pare că cea mai simplă cale pentru o guvernare de a învinge mișmașurile e ca reprezentanții acestei guvernări să fie curați, să nu facă mișmașuri. Dacă noua putere vrea să anihileze corupția, ea însăși trebuie să se ferească de corupție ca dracul de tămâie. Altminteri, toată agitația procurorilor va fi în van. Să sperăm că lucrurile se vor schimba peste o vreme.
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Citind cronica lui Grigore Ureche, este amețitor să vezi masacrele reciproce la care se dedau până spre vremea lui moldovenii și muntenii unii împotriva altora, fără nicio influență exterioară, fără vreun amestec din afară. Ștefan cel Mare, mai ales, a fost mare tăietor de munteni. Putem începe cu una din campaniile de pradă împotriva lui Radu cel Frumos al Valahiei. Scrie Grigore Ureche, pe la anul 1470 intră zavistia între Ștefan Vodă și între Radul Vodă, domnul muntenesc, pe obiceiul firei omenești, de ce are, de aceea poftește mai mult. De nu-i ajunse lui Ștefan Vodă ale sale să le ție și să le sprijinească, ci de lăcomie încă a vrut să cuprinză ce nu era al lui. Strânsau țara și slujitorii săi și au intrat în țara muntenească, de au prădat marginea și au ars Brăila în săptămâna albă marți, scrie Grigore Ureche. Apoi, Radu Vodă pierde războiul cu multă pagubă, că pe toți i-au tăiat moldovenii și toate steagurile Radului Vodă le-au luat și pe mulți viteji i-au prins vii și pe toți i-au tăiat, numai ce au lăsat vii doi boieri din acei mari, pe Stan Logofătul și Mircea Comisul. Un masacru așadar, Ștefan a executat toți vitejii valahi prinși vii, mai puțin doi lăsați să spună povestea. Un an mai târziu, în 1472, Ștefan ajunge până la ceea ce e azi Bucureștiul și care atunci era cetatea Dâmbovița, dar în timpul nopții Radu fuge din cetate abandonând steagurile, visteria, ba chiar și soția și fiica lui, scrie Ureche. Ștefan Vodă a dobândit cetatea Dâmbovița și a intrat în trânsa și a luat pe doamna Radului Vodă și pe fiică sa Voichița și a făcut-o lui și doamnă și toate avuțiile lui și toate veșmintele lui cele scumpe și visteriile și toate steagurile lui și petrecu acolo 3 zile în veselie. După care Radu se întoarce cu oaste turcească și jefuiește Moldova până la Bârlad. Dar și în faimoasa bătălie de la Podul Înalt, 1475, cronicarul ne spune că oastea turcească era compusă în mare parte din munteni. Sigur, putem încheia cu celebra descriere a lui Ștefan cel Mare din Grigore Ureche, fosta Ștefan Vodă, om nu mare de stat, mânios și de grabă a vărsat sânge nevinovat, de multe ori la ospețe omora fără județ. Altfel zis, Ștefan bea, se îmbăta des și căsăpea pe cine prindea, pe cine avea la îndemână, ba chiar cum spune cronicarul, Ștefan mai era și micuț și deloc arătos, ceea ce îl făcea probabil și mai rău. La fel, deși a avut doar 3 neveste, numărul ibovnicelor a fost mare, o tăcere pioasă așternându-se în istoriografie peste asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.